Eiropa pašlaik ir ļoti atkarīga no kritiski svarīgo izejmateriālu importa. Piemēram, Ķīna piegādā aptuveni 98% Eiropas Savienībā izmantoto redzzemju elementu. Tie ir svarīgs komponents magnētos, kurus izmanto elektroautomobiļu akumulatoros, vietāluriņos un vēja turbīnās. Lai mazinātu atkarību no citu valstu piegādātajām izejvielām, Eiropas komisija 2020. Gadā nāca klajā ar apjomīgu rīcības plānu. Tas paredz gan palielināt kritiski svarīgo izejmateriālu, tostarp redzzemju metālu, ieguvi Eiropā, gan uzlabot vecas elektrotehnikas pārstrādi. Taču arī turpmāk Eiropas Savienība nevarēs pilnībā iztikt bez izejvielu importa no citām valstīm, lai varētu apgādāt sevi ar elektroautomobiļiem un citām augstajām tehnoloģijām, kuras ir svarīgas pārējai uz zaļāku dzīvošanu un saimniekošanu. Tāpēc pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība noslēdza vienošanos ar Ukrainu par strateģisko sadarbību izejvielu un akumulatoru jomā. Tam par godu Kijevā norisinājās augsta līmeņa konference, ko apmeklēja Eiropas komisijas priekšsēdētājas vietnieks Maroš Šefčovičs un Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Šefčovičs sacīja, ka ideja par Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības paplašināšanu kritiski svarīgo izejvielu un akumulatoru jomā pirmo reizi izskanēja pērn oktobrī, bet jau pēc 9 mēnešiem ir sperti praktiski soļi, lai tā kļūtu par realitāti. Viņš norādīja, ka Ukrainā iegūs 21 no redzzemju elementiem, tostarp litiju, kobaltu un mangānu, kurus Eiropas Savienība iekļāva pērn atjauninātajā kritiski svarīgo izejvielu sarakstā. Tajā pavisam ir uzskaitīti 30 izejmateriāli. Šefčovičs izklāstīja Briseles un Kievas parakstītā saprašanās memoranda galvenos punktus.
First, Ukraine is set to align its regulatory mining.
Pirmkārt, Ukrainai ir jāsaskaņo savs normatīvais kalnrūpniecības ietvars ar Eiropas Savienību, apņemoties ievērot visaugstākos vides, sociālos un pārvaldības standartus. Otrkārt, mēs uzsāksim sadarbību primāro un sekundāro izejvielu jomā, atbalstot Ukrainai nepieciešamo tehnoloģiju modernizāciju. Paversim ceļu uz aprites ekonomikas pieeju, kā arī identificēsim uzņēmumu savstarpējās iespējas akumulatoru vērtību ķēdē abās pusēs. Treškārt, Eiropas Savienība šogad par 750 tūkstošiem eiro palielinās tehniskās palīdzības atbalstu Ukrainai. Nākamgad šis skaitlis arī pieaugs.
Ukraina pievienojās arī Eiropas izejvielu aliansei un Eiropas akumulatoru aliansei. Ukrainas premjers Šmihaļs uzsvēra, ka no jaunizveidotās strateģiskās partnerības ieguvējas būs abas puses.
Ukraina može stāti važlivam elementam europeisko ekonomičnom prostoru vydobuvnictva.
Ukraina var kļūt par nozīmīgu Eiropas ekonomiskās zonas elementu izejvielu ieguves nozarē un par integrētu Eiropas Savienības rūpniecības ķēžu daļu. Tas ietver Eiropas Savienībai kritiski svarīgo minerālu resursu ieguvi, piegādi un apstrādi. Tas atvieglos minerālu piegādes ķēžu integrāciju, stiprinās strateģisko noturību pēc pandēmijas atvesaļošanās periodā, nodrošinās vienmērīgu tirdzniecību un ieguldījumus izejvielu nozarē. Sadarbībā ar Eiropas Savienību mēs attīstīsim vidē draudzīgu ekonomiku, radīsim jaunas uzņēmējdarbības iespējas un jaunas darba vietas.
Analītiķi norāda, ka Eiropas Savienības un Ukrainas partnerībai izejmateriālu jomā būs plašāka globāla nozīme. Pēc tam, kad Krievija drīzumā pabeigs gāzes cauruļvada Nord Stream 2 būvniecību Baltijas jūrā, Ukraina varētu zaudēt ievērojamus ieņēmumus par Krievijas gāzes tranzītu. Tāpēc izejvielu piegāde Eiropas Savienībai nodrošinātu Ukrainai jaunu ienākumu avotu. Ukrainas valdība lēš, ka nākamajos 10 gados valsts no redzzemju metālu un citu minerālu ieguves pārstrādes un eksporta varētu nopelnīt līdz pat 400 miljardiem dolāru. Eiropas komisijas viceprezidents Šefčovičs uzsvēra, ka strateģiskā partnerība nostiprinās jau tā ciešās Eiropas Savienības un Ukrainas attiecības.
Esmu pārliecināts, ka šī jaunā nodaļa Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbībā ne tikai stiprinās mūsu politisko saikni, bet arī sniegs plašas iespējas Eiropas un Ukrainas rūpniecībai. Galu galā palīdzēs radīt un saglabāt vietējas darba vietas uz nākotni vērstās jomās, kas ir saistītas ar pašreiz notiekošajām zaļajām un digitālajām pārmaiņām. Tā kā mēs virzamies uz klimata neitrālu un digitālu sabiedrību, tad daudzi nozīmīgi sektori, piemēram, atjaunojamie enerģijas avoti, elektronika, transports, aviācija un aizsardzība, būs atkarīgi no uzticamas un ilgspējīgas izejvielu piegādes par konkurētspējīgām cenām. Ukraina atrodas labā situācijā, lai kļūtu par spēcīgu spēlētāju kritisko izejvielu un akumulātoru jomā.
Ukraina kļuva par otro valsti, ar kuru Eiropas Savienība ir noslēgusi vienošanos par strateģisko partnerību, kritiski svarīgo izejvielu un akumulātoru jomā. Jūnijā Brisele līdzīgu vienošanos parakstīja ar Kanādu. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.